Բանակի պատերից մի քիչ հեռու մի քանի երիտասարդ գլադիատորներ գետնի վրա նստած ուռենու շյուղերից պատրաստում էին վահաններ, որոնց վրա հետո կաշվի կտորներ էին անցկացնում։ Սպարտակը, որի խոհուն հայացքը շրջում էր ամեն կողմ, պատահմամբ կանգ առավ այդ երիտասարդ ընկերների ու նրանց շատ պարզ աշխատանքի վրա։ Նախ ոչ մի ուշադրություն չդարձրեց, բայց մի գալյացի գլադիատոր ասաց.
«Բանակում մենք միայն 700 մետաղե վահաններ ունենք. Իսկ այս 500 ընկերների համար, որոնք նրանցից զուրկ են, մենք որոշեցինք այսպիսինները պատրաստել. Այնքան ենք պատրաստելու, ինչքան կաշի ունենք»։ «Օ, աստվածներ, մյուս աշխարհում վարձատրեցեք նրանց»,  բացականչեց Սպարտակը, զգացված այդ խեղճ ծրուկների եղբայրական զգացմունքից։ Նրանք սուրբ գործին նվիրում էին ոչ միայն իրենց բազուկները, այլ ամբողջ միտքը, ամբողջ սիրտը։ Մի քիչ լռությունից հետո, ուշադրությամբ դիտելով երիտասարդ գալյացիների աշխատանքը, թրակիացին հարցրեց. «Կաշվի շատ պաշար ունեք»։
«Օ, հազիվ մի տասնյակ վահանի համար»։ «Այս կաշին Պոմպեից վերցրինք վերջին անգամ այնտեղ գնացած ժամանակ»։ «Ափսոս, որ կաշին ճիպոտների նման անտառում չի ճարվում»։
Սպարտակի աչքերը նորից ընկան ճկուն ճիպոտների վրա, որոնք փոքր դեզերով թափված էին երիտասարդ աշխատողների մոտ։ Գալիացու վերջին խոսքերը գրավեցին Սպարտակի ուշադրությունը։ Թրակիացու մտքի մեջ մի կայծ առաջացավ, ու այդ ճիպոտներից մի խուրձ վերցնելով, ուրախացած բացականչեց.
«Ահ, ազատարար Յուպիտերը վկա, մենք փրկված ենք»։
Օկնոմաուն, Բորտորիքսը ու մյուս հարյուրապետները ու տասնապետերը զարմացած նրան նայեցին։
«Ինչ ես ասում»,
հարցրեց Օկնոմաուն։
«Որտեղ է փրկությունը»,
ավելացրեց Բորտորիքսը։
«Ով է փրկված»,  ասաց մի ուրիշը։
«Ինչ ասել է»։
«Ինչ»։
«Տեսնում եք այս ճիպոտները»,
«նրանցից մենք մի անվերջ ելարան կպատրաստենք»։ Նրա մի ծայրայի ժայռին ամրացնելով, մեկ-մեկ կիչնենք այս անդունդի հատակը. այնտեղի ծանակնկալ կերպով կհարցակվենք հռոմեացիների թիկունքի վրա ու կջարդենք նրանց»։ Թերահավատության մի ժպիտ խաղաց համարյա բոլոր պետերի շրթունքներին, ու Օկնոմաուն գլուխը շարժելով ասաց.
«Սպարտակ, դու երազում ես»։
«Ութ կամ իննը հարյուր ոտնաչափ երկարությամբ մի ելարան»,
հարցրեց Բորտորիքսը թերահավատությամբ։
«Ով մի բան ուզում է անել, նրա համար անկարելի ոչինչ չկա»,
պատասխանեց Սպարտակը վստահ ձայնով։
«Մենք 1200 հոգի ենք, 3 ժամում այդ ելարանը պատրաստ կլինի. մեր փրկության միակ միջոցը դա է»։
Ու ոգևորված բարերով նա կարողացավ մյուսներին էլ համոզել ու ոգևորել։ Անմիջապես կարգադրեց 4 դասակ զինվորների սրերով զինվել ու մոտակա անտառից ուռենիների ամենահարմար ճյուղերը կտրտել։ Միաժամանակ նա մյուսներին հրամայեց շարքով կանգնել սարահարթի երկարությամբ, պատրաստելու համար այդ արտասովոր ելարանի մասերը, միմյանց միացնող պարանները ու փոկերը։ Մի ժամից հետո անտառ գնացողները սկսեցին վերադառնալ փոքր խմբերով, ճիպոտների մեծ խուրձերով։ Սպարտակը, ինքը օրինակ տալով մյուսներին, սկսեց մեծ ճյուղերը փոքրերի ջոկել, ու բոլորն էլ սկսեցին աշխատել։ Ոմանք պատրաստում էին ելարանի աստիճանները, մյուսները դրանք կապում էին, երրորդները մի կողմից ծալում էին հետսետե պատրաստված ելարանը։ Աշխատանքը առաջ գնաց գլադիատորներին սպառնացող վտանգի լրջության համաձայն, ու այդ սարահարթի վրա, որտեղ 1000 հոգի միացած աշխատում էին, տիրում էր խոր լռություն, որը խանգարվում էր միայն աշխատանքի մասին բացատրություն ստանալու համար ցածրաձայն հարցումներով։ Մայրամուտից 2 ժամ հետո մոտավորապես 900 ոտնաչափ երկարություն ունեցող ելարանը պատրաստ էր։ Սպարտակը բանալ տվեց ծալված ելարանը, անձամբ փորձելու համար նրա յուրաքանչյուր մասի ամրությունը։ Մինչ նա ստուգում էր, 4 գլադիատորներ վերստին ծալում էին ելարանը։ Արշալույսին Սպարտակը հրամայեց գլադիատորներին լռությամբ վեր կենալ և յուրաքանչյուր կիսադասակի կարգադրեց զենքերից խուրձեր կապել, բանակատեղիում գտնված շորի կտորներից պատրաստված պարանով իջեցնելու համար։ Այդպիսով յուրաքանչյուր կիսադասակ անդունդի հատակն իջեցնելով, այդ ձևով պիտի ստանար զենքերը։ Որպեսզի ճանապարհին ելարանը այդ անհատակ անդունդի պատերին չփաթաթվի, ծայրից կախեցին երկու խոշոր քար։ Այդպիսով Սպարտակը երկու բաներ պարզում։ Նախայն, որ քարերի ծանրությունը ամենահսկա գլադիատորից էլ ծանր լինելով, եթե հատակին հասնեին առանց ելարանը կտրելու, այդ դեպքում այլևս վախ չէր լինի, որ նա կկտրվի մի մարդու ծանրության տակ։ Եվ երկրորդ, թրակյացին մտածում էր, որ քարերը անդունդի հատակին կախվելով պիտի արգելեին ելարանը տատանվելուց ու հեշտացնեին իջնելը։ Երբ ամեն ինչ պատրաստ էր, մութը հազիվ էր շրջապատում Սարը։ Օկնոմաոն առաջինը սկսեց վտանգավոր վայրեջքը։ Ժայռի ծայրին կառչելով, որին ուժեղ կերպով ամրացած էր ելարանը, գերմանացի հսկան դժգույն դեմքով, որովհետև սրածայր քարերով ծածկված մի անդունդի վրա կատարվող այդ արտասովոր ճամփորդությունը, որի վտանգների դեմ չէր կարելի պաշտպանվել ոչ բասկի ուժով, ոչ էլ հոգու քաջությամբ, բոլորովին նոր տեսակի վտանգ էր իր համար։ Սկսեց իջնել կատակելով։
«Աստվածների գիտությունն ու հզորությունը վկա, Վալքիրիի դիցուհիների ամենից ճարպիկը, Էլիան, մեծ խանդավառությամբ չէր անի այս եզակի վայրեջքը»։
Այդ խոսքերի հետ գերմանացու հսկա մարմինը հետսետե անհայտանում էր անդունդից դուրս ցցված ճայռի հետևը։ Սպարտակը կռացած, աչքերը չէր հեռացնում Օկնոմաոյից ու դողդողալով հետևում էր ելարանի յուրաքանչյուր ցնցումին ու շարժումին։ Նրա դեմքը չափազանց դժգույն էր, ու կարծես ամբողջ էությունը կախված էր այդ նոր ձևի շարժվող ելարանից։ Սարահարթի ծայրին կանգնած գլադիատորները ուշադրությամբ դիտում էին անդունդը ու քարաժայռը, որից կախված էր ելարանը։ Խոր լռություն էր տիրում, ու գիշերվա հանդարտության մեջ լսվում էր միայն հևացող շնչառությունը այս 1200 մարդկանց, որոնց կյանքը ու բախտը կախված էր այդ ուռենու ճյուղերից։ Ելարանի կանոնավոր համաչափ ու ծանր շարժումները ցույց էին տալիս Օկնոմաոյի իջած աստիճանների թիվը։ Այդ շարժումը տևեց համարյա 3 րոպե, որը գլադիատորներին թվաց 3 օլիմպիադ, 3 տար։ Վերջապես շարժումը դադարեց, ու 1000 գլուխներ, րոպեապես, միևնույն մտքով տարված, ականջները ուղղեցին անդունդի կողմը, ու այդ 1000 դեմքերին մի աննկարագրելի սոսկում հայտնվեց։ Մի քանի րոպեից հետո, որի միջոցին բոլորը զսպում էին շնչառությունը, լսվեց մի ձայն նախ հեռավոր, անորոշ, հետո աստիճանաբար ավելի ուժեղ և հստակ, որպես թե ձայն հանողը մոտենում էր ու ասում. «Լսիր, լսիր»։ Բոլորի կրծքից գոհունակության մի հառաչ դուրս վրձավ։ Դա պայմանական նշանն էր։ Օկնոմաոն անվնաս իջել էր անդունդի խորքը։ Իսկ ույն խանդավառությամբ ու մեծ արագաշարժությամբ գլադիատորները սկսեցին մեկը մյուսի հետևից իջնել այդ ելարանով, որը հաստատապես նրանց կյանք պիտի տար և իրենց կորուստը հաղթանակի վերածեր։ Վայրեջքը տևեց 56 ժամ, և միայն երկրորդ օրվա լուսաբացին բոլորն իջել էին, իսկ Սարահարթի վրա մնացել էր միայն Բորտորիքսը, որը պարանով իջեցրեց վերջին զենքերը, որոնք Սպարտակը պահում էր եկող ընկերների համար։ Սպարտակը ուրախությունից և երախտագիտությունից ոգևորված գլադիատորներին պատվիրեց լուռ մնալ, և յուրաքանչյուր դասակի հրամայեց պահվել մոտակա ժայռերի մեջ ու սպասել գիշերվան։ Անհամբեր զինվորներին այս ժամերը անվերջ թվացին, բայց վերջապես արևը հորիզոնից ցած իջավ, ու երկինքը կարմրեց վերջալույսի լույսով։ Գլադիատորների երկու գումարտակները թաքստոցից դուրս եկան և զգուշությամբ ու լռությամբ առաջացան երկու տարբեր ուղություններով։ Մեկը Օկնոմաոյի առաջնորդությամբ ծովի կողմը գնաց, մյուսը Սպարտակի հրամանատարության տակ Նոլայի կողմը։ Երկու գումարտակների անցնելիք ճանապարհը, համարյա հավասար լինելով, միաժամանակ պետք է հասնեին հռոմեացիների երկու բանակատեղիներին, կեսգիշերից մի ժամ առաջ։ Հասնելով Մեսալայի բանակատեղիին, Սպարտակը գումարտակը կանգնեցրեց ու ինքը մենակ զգուշությամբ մոտեցավ հռոմեացիների պատվարին։
«Ով կա այնտեղ»՝
գոչեց մի պահակ, մոտակա այգում շշուկ լսելով։ Սպարտակը կանգնեց ու չպատասխանեց։ Տիրեց մի երկար լռություն։ Հռոմեացի պահակը ուշադրությամբ լսում էր, բայց ամեն կողմ լուռ էր։ Քիչ հետո Սպարտակը լսեց գիշերապահ դասակի քայլերի ձայնը։ Մի տասնապետի առաջնորդությամբ դասակը հսկում էր պահակներին։ «Ով կա այդտեղ»՝ ձայնը լսելով, նրանք վազում էին իմանալու, թե բանն ինչումն է։ Գիշերը հանդարտ էր, այնպիսի մի խորունկ լռություն էր տիրում, որ թրակյացին հետևյալ կիսաձայն խոսակցությունը լսեց։
«Ինչ է պատահել»՝
հարցնում էր տասնապետի ձայնը։
«Ինձ թվաց, որ այգու մեջ շշուկ կար»։
«Ով կա հարցումից հետո նոր ձայն լսեցիր»։
«Ոչ, չլսեցի, չնայած իմ ամբողջ ուշադրությանը»։
«Անպայման մի աղվես էր, որ հավերի հետևից էր եկել»։
«Ես էլ կարծում եմ, որ տերևների մեջ կենթանու հանած աղմուկ էր»։
«Անկասկած գլադիատորներ չեն, նրանք այնտեղ լեռան գագաթին են ու մեր ձեռքից չեն կարող բրձնել»։
«Մեր հարյուրապետն ասում է, որ մուկը թակարդի մեջ է»։
«Ահ, հանգիստ եղիր, Կլավդիոս Գլաբրը 5 ատու է, Սպարտակի նման մի մուկը նրա համար երեխայի խաղալիք է»։
«Յուպիտերը կա, քեզ հավատում եմ»։
Ու մի փոքր լռությունից հետո, մինչդեռ Սպարտակը ակամա ծիծաղում էր այդքան ինքնավստահության վրա, տասնապետը շարունակեց.
«Լավ հսկիր, Սեպտիմիոս,
բայց աղվեսը գլադիատորի հետ չշփոթես»։
«Նրանց համար մեծ պատիվ պիտի լիներ այդ»՝
ծաղրելով ասաց Սեպտիմիոս պահակը։ Նորից լռություն տիրեց։ Մինչ այդ Սպարտակը խավարին սովորելով սկսում էր դիտել չորս կողմը՝ պատնեշի ձևը, հռոմեացիների բանակատեղին շրջապատող խրամատը, ինչպես նաև չորս դռներից ամենամոտիկը։ Պահակախումբը շրջանը վերջացնելով վերադարձել էր տեղը և կրակին փայտ ավելացնելով բոցերը լուսավորեցին շրջակայքը ու հեշտացրին Սպարտակի գործը։ Եվ նա շատ պարզ կերպով նկատեց Մեսալայի վրանի ամենամոտ դուռը։ Թշնամու դիրքը լավ ուսումնասիրելուց հետո Սպարտակը վերադարձավ գումարտակի մոտ։ Զգուշությամբ նրան առաջնորդեց դեպի հռոմեական բանակատեղին։ Առանց աղմուկի խմբերը մոտեցան պատնեշին ու այնտեղ հասնելով լսեցին վախեցած լեգիոներ Սեպտիմիուսի «Ով կա» ձայնը։ Այս անգամ նա վստահ էր, որ ոչ թե աղվեսի, այլ գլադիատորների հետ էր գործը։ Ոչ մի պատասխան չստանալով, Սեպտիմիոսը կրկնեց վտանգի կանչը։ Բայց գլադիատորները վազելով խոյացան դեպի խրամատը ու անհավատալի արագությամբ մեկը մյուսի ուսերի վրա բարձրանալով, մի րոպեյում արդեն պատնեշի վրա էին։ Սպարտակը թևի կապերից բոլորովին ազատված, ամենից առաջ հիանալի արագությամբ մագլցեց ու Հերկուլեսյան անդամների ամբողջ ուժով հարվածեց Սեպտիմիոսին, որը հազիվ կարողացավ ինքն իրեն պաշտպանել ու սոսկալի ձայնով գոչեց.
«Քեզ համար ավելի լավ կլիներ, Սեպտիմիոս, գործ ունենալ աղվեսի հետ, որին դու գլադիատորից ավելի ես գնահատում»։
Հազիվ այս խոսքերն արտասանեց ու լեգիոներին սրի մի հարվածով գետին տապալեց։